Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Državljanin Srbije pušten iz karantina na brodu u Japanu. Član posade iz Crne Gore zaražen koronavirusom. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo. Parlamentarni izbori danas u Iranu. U Srbiji sutra sunčano do 12 stepeni. U nastavku emisije čućete kako radi pravosuđe u Srbiji, gde 10 godina Višem sudu u Beogradu nije bilo dovoljno da donese prvostepenu presudu po parnici Vladimira Lazića zbog urušavanja kuće u Dubljanskoj ulici.
Mi ne možemo ni da shvatimo da nekog baš toliko baš briga kao ovaj sistem i zemlju koju živimo. Za nas obične male ljude...
Kao i da su se u Srbiji nakon Crne Gore pojavili murali u bojama srpske trobojke, a neki od njih i sa elementima govora mržnje. Slikarka Andrijana Danilović.
Da se radi o nečemu što je državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državljanin Srbije koji je kao član posade zbog pretnje koronavirusom bio u karantinu na brodu Diamond Princess u Japanu, ukrcan je na led za Evropu i danas stiže u Italiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. On će, kako je naveo šef srpske diplomatije Ivica Dačić, danas iz Japana biti prebačen avionom vlade Italije. Dačić je rekao da su medicinski testovi crnogorskog državljanina koji je član posade tog kruzera pokazali da je zaražen koronavirusom, zbog čega neće biti prevezen tim letom. Ministarstvo spoljnih poslova saopštava da ambasada Srbije u Tokiju razmatra mogućnost da se sa broda što pre izmeste i ostali članovi posade iz Srbije. Stanovnici Novih Sanžara u centralnoj Ukrajini, od kojih su neki bili naoružani metalnim šipkama, sukobili su se sa policijom u pokušaju da zaustave prolazak autobusa u kojima su bili Ukrajinci evakuisani iz Kine zbog koronavirusa, gađajući ih kamenicama i zapaljenim bakljama. Kako je javila ukrajinska agencija Union, policija je uspjela da ukloni demonstrante i osigura prolaz za autobuse kako bi evakuisani bili prebačeni u bolnicu u tom gradu u 14-dnevni karantin. Na najmanje dva autobusa razbijeni su prozori. Ukrajinska služba bezbednosti SSU saopštila je da je protest izazvan lažnim e-mailom u kom se tvrdi da je iz Ministarstva zdravlja rečeno da su evakuisani zaraženi virusom. Vakcina protiv koronavirusa biće dostavljena na klinična ispitivanja najranije krajem aprila, izjavio Su Nanping, zamenik kineskog ministra za nauku i tehnologiju. Kako prenosi Reuters, Zhou Qi, zamenik generalnog sekretara Kineske akademije nauka, sugerisao je da bi kompanije koje su nastavile sa radom trebalo da obezbede odgovarajuću ventilaciju i održavaju bezbednu udaljenost među radnicima. Još dvoje ljudi od 13 novih zaraženih koronavirusom umrlo je, što dovodi do ukupno 4 preminulih od te bolesti u Iranu, objavilo iransko ministarstvo zdravlja. Građani Irana od jutros glasaju na parlamentarnim izborima. Kako javljaju svetske agencije, moguća je manja izlaznost zbog diskvalifikacije 7000 potencijalnih kandidata, uglavnom reformista i umerenih političara. Na izborima za parlament sa 290 mesta učestvuje oko 7000 kandidata. Pravo glasa ima oko 58 od 80 miliona Iranaca. Rusija se sprema da se ponovo umeša u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pomogla da bude reizabran u novembru ove godine, tvrdi, kako pišu mediji u SAD, američka obaveštajna služba, prenosi Filip Lukić.
Nakon sastanka zatvorenog za javnost, zvaničnici obaveštajne službe preneli su medijima da je predsjednik Trump obavešten o tome i da je bio jako besan, smatrajući da će demokrate tu informaciju iskoristiti protiv njega. Sastanku koji je prisustvovao demokrata Adam Schiff, koji je inače i vodio proces impeachmenta protiv Trumpa. On je na svom Twitter nalogu objavio da očekuje da Kongres bude obavešten o svakom mogućem stranom uticaju u predsjedničke izbore u SAD-u.
Ukoliko su izveštaji tačni i predsjednik se bude umešao, on će ponovo raditi protiv naših napora da zaustavimo strano uplitanje u izbore,
napisao je Schiff. Predsjednik SAD-a Donald Trump smenio je dosadašnjeg šefa obaveštenih službi Joea Maguirea i na to mesto postavio Richarda Grenella, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Nemačkoj i specijalnog izaslanika Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine. Demokrate su taj izbor kritikovale zbog nedostatka iskustva Grenella u obaveštenim poslovima, ali i zbog toga što je pokušavao da umanji rusku umešanost u izbore 2016. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jamajka je demantovala da je priznala Kosovo. Kamina Johnson-Smith, ministarka spoljnih poslova Jamajke, napisala je na društvenoj mreži Twitter da Jamajka ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu. U odgovoru na jučerašnju objavu Hašima Tačija, predsjednika Kosova, da je ta država priznala nezavisnost Kosova. Glavuk Konjufca, ministar spoljnih poslova Kosova, najavio je mere protiv odgovornih za vest da je Jamajka priznala nezavisnost Kosova. U stalnom smo kontaktu sa našom ambasadom u Sjedinjenim Američkim Državama da bismo razjasnili situaciju, naveo je Konjufca u reakciji na vest koja je službeno u Prištinu stigla od ambasadorke Kosova u Vašingtonu Vljore Čitaku, koju je Jamajka demantovala. Protesti građana zbog donošenja zakona o slobodi veroispovesti nastavljeni su i juče u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije izjavio je da će sinod Srpske pravoslavne crkve oduzeti orden Svetog Save ministru odbrane Predragu Boškoviću. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Mitropolit Amfilohije je na skupu u Pljevljima kritikovao ministra Boškovića zbog njegovog odnosa prema pripadnicima vojske koji prisustvuju litijama.
E sada, posle ovog njegovog ponašanja bezumnog prema vojnicima i prema Crnoj Gori, ja pred svima vama izjavljam, a to se morate i sinom, da se oduzima orden Svetog Save.
Ministar odbrane Predrag Bošković je orden Svetoga Save dobio u vrijeme dok je bio na čelu borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, jer je ta kompanija izdvojila značajna sredstva za pomoć u izgradnji hrama u tom gradu. Ministar Bošković je od svih članova vlade sada zauzeo najtvrđi stav prema protestima Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a o čemu govori i njegova posljednja izjava data radiju Crne Gore, kada je litije okarakterisao krstaškim ratom.
Od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi ne sekularnom, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek. Crna Gora to neće dozvoliti.
Prethodno je i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić proslijedio izjavu crnogorskim medijima u kojoj je poručio pripadnicima vojske Crne Gore da ko misli da treba da brani crkvu od zakona, tome nije mjesto u vojsci Crne Gore, jer se od istog tog vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i ustavom. Dio medija je potom prenio Facebook status predsjednika sindikata odbrane i vojske Crne Gore Zdravka Kasalice, koji je najavio dolazak na litiju. Sve ovo je bio povod i da jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, uputi pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu, u kome ga obavještava da se u debatu oko zakona o slobodi vjeroispovijesti snažno uključuje Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore. Zakon o vojsci Crne Gore propisuje političku neutralnost i nepristrasnost za sve koji su u službi u vojsci, te uzdržavanje od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Murali u bojama srpske trobojke koje deo građana u Crnoj Gori oslikava protestujući zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti, ovih dana počeli su da se pojavljaju u gradovima u Srbiji. Kako je zabeležio Dušan Komarčević, komunalna milicija u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu reagovali iako neki od njih sadrže poruke sa elementima govora mržnje.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovdje se reče očigledno koristi na način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru.
Da, grafite mržnje trebalo bi da budu nadležne što komunalne, što policijske službe. Komunalne službe, nažalost, ne prave nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok recimo naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senja. Ćutanjem su nam odgovorili i u Beogradskom sekretarijatu za poslove komunalne milicije, u čijoj nadležnosti je čišćenje grafita.
Tijekom bih prišla zaključku da se radi o nečemu, kako bih rekla, državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru, da u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Smatra Danilović. Trobojke su oslikane u više beogradskih opština, a uz neke od njih ispisane su i poruke "Ne damo svetinje" i "Crna Gora i Srbija, to je jedna familija". Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva, koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
I onda je ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koja nam preostaje u situaciji u kojoj se ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što nam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Izgradnja drugog pravca autoputa od Beograda do Sarajeva, Požega, Kotroman, mogla bi da počne 2021. godine, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva u vladi Srbije. Ona je nakon sastanka u Beogradu sa Vojnom Mitrovićem, ministrom za transport Bosne i Hercegovine, rekla da će projektna dokumentacija biti završena ove godine. Sporazum Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini još nije potpisan, iako je Frontex ponudio raspoređivanje svojih snaga uz bosansko-hercegovačku granicu da bi se sprečile ilegalne migracije. Kako i Sarajeva javlja Selma Boračić-Mršo, dokument se još nalazi u predsjedništvu BiH.
Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 19. februara nije usvojen prijedlog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića da se prihvati sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini, Frontex. Pomoćnik ministra za graničnu sigurnost Ermin Pešto objašnjava da se još uvijek čeka na odluku predsjedništva.
Sporazum trenutno se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine gdje se očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra taj sporazum i donese odgovarajuću odluku. Pitanja korištenja dodatne opreme Frontexove, djelovanje samih policajaca Frontexa na teritoriji BiH, to bi svakako unaprijedilo sva ova pitanja vezana za rješavanje migrantske krize.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum sa Frontexom krajem 2018. godine, međutim potrebno je da se sporazum zvanično potpiše kako bi snage ove evropske agencije pomogle domaćim agencijama da osiguraju granice i bore se sa ilegalnim migracijama. Tome se još sredinom 2019. godine usprotivio član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja ću to učiniti na tim tačkama, pogotovo na Frontexu, tegnut vitalni nacionalni interes, a to znači da će se taj sporazum uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske koja će se definitivno odlučiti i reći da li to može ili ne. Što znači da bi ta granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante i da bi veći broj migranata ostaje ovdje u Bosni i Hercegovini. To je jedna mazohistička odluka jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize.
Druga dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, nisu bili protiv toga. Čak su predlagali i da pripadnici oružanih snaga budu raspoređeni na osiguravanju granice Bosne i Hercegovine, čemu se ponovo usprotivio Dodik. Frontex je već sklopio slične sporazume sa Crnom Gorom i Srbijom. U toku je sporazum o statusu sa Sjevernom Makedonijom. Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Državljanin Srbije pušten iz karantina na brodu u Japanu. Član posade iz Crne Gore zaražen koronavirusom. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo. Parlamentarni izbori danas u Iranu. U Srbiji sutra sunčano do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta predviđa nova imigraciona politika Velike Britanije. Od sljedeće godine kompanije više ne mogu da zapošljavaju niže kvalifikovane radnike izvan Velike Britanije i nudit će poslove samo visoko obrazovanim migrantima kojima će zagarantovana godišnja plata biti iznad 25.600 funti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši radnici poljoprivrednog kombinata Beograd, PKB, protestovali su danas drugi dan za redom pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu, zahtevajući da im se prizna pravo na akcije tog preduzeća koje su, kako su naveli, izgubili tokom 2009. godine kada su državne akcije PKB-a prenete na grad Beograd. Kako je za Radio Slobodna Evropa na licu mesta rekao Dragi Stojanović, jedan od penzionera, okupljeni traže razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jer, kako je naveo, prethodni razgovori sa predsjednicom vlade Anom Brnabić i predstavnicima Ministarstva privrede i sekretarijata predsjednika Republike nisu dali rezultate.
Ima negdje oko 3000 penzionera koji su oštećeni. Prodali su PKB-a, nama ništa nisu tele daj. Penzionerima ništa.
Među okupljenima je bila i Vesna Živković koja je u PKB-u radila 35 godina.
Muzla sam krave, pa sam bila na obezbeđenju, pa u kancelariji.
I kako se osjećate sad kao bivša radnica?
Kako? Pa ne bi bila ovde da se osjećam dobro. Nikako.
Šta očekujete?
Očekujem da predsjednik sprimi i da nam izađu susret.
Zašto baš predsjednik?
Pa zato što nas ovi svi lažu. Svi. Prebacuju loptu ko da mi ne znamo da igramo fudbal, oni prebacuju loptu jedan na drugog.
Mislite da on može da reši ovaj?
Može da reši. Jel, mi smo 3000 penzionera puta 10, neka izračunaju koliko glasača gube. A ovi penzioneri su svi podržavali njega kad je trebalo. Kad je trebalo i nisu nas ni pitali, nego su nam skinuli penzije. Uzeli su od penzije, pa sad je red i on nama da izađu u susret.
Prodali su našu imovinu, naši roditelji i mi.
Ministar privrede u vladi Srbije Goran Knežević i predstavnici državnog pravobranilaštva su predstavnicima udruženja penzionera RIT, koji potražuju obeštećenje od 11 miliona evra za besplatne akcije PKB-a, rekli da zahtev nema pravnog osnova i da poravnanje moraju da potraže na sudu, saopštilo je Ministarstvo privrede. A predstavnici udruženja Odbranimo reke Stare planine zatražili su danas na protestu u Beogradu od Ministarstva za zaštitu životne sredine da država sprovede rešenje od 4. januara 2019. kojim je investitoru zabranjena dalja izgradnja mini hidroelektrane u rejonu sela Rakita, da se cevi postavljene u lokalnu reku uklone, kao i da se iskopani teren sanira i vrati u prethodno stanje. U toku dana, tokom protesta, održan je sastanak u ministarstvu na kom su bili aktivisti ovih ekoloških organizacija, ali je nakon toga aktivista Aleksandar Panić rekao da se nisu pomakli sa početne tačke, odnosno da je ministarstvo reklo da nije u mogućnosti da sprovede rešenje.
Ispade da je obična građevinska dozvola koju izdaje opštinski organ jači od ministarstva u vladi i od same vlade. Ministarstvo zaštite životne sredine nema instrumente da sprovede svoje rešenje, čak negira i potrebu da se rešenje evidentira naknadno kopanje u koritu reke. Jednostavno, ljudi koji deluju kao da su im vezane ruke, pitamo ih da li uopšte žele da budu na našoj strani i da štite prirodu, pošto smo mi ti koji štitimo prirodu, drugo ništa ne radimo. Oni odgovaraju ćutanje.
Na koga su vas uputili?
Uputili su nas na autobusku stanicu.
Aleksandar Jovanović, predstavnik udruženja koje se zalaže za zaustavljanje izgradnje mini hidroelektrana na Staroj planini, rekao je da su ministar i njegovo ministarstvo doneli dva rešenja, jedno u januaru, drugo u aprilu prošle godine, o uklanjanju cevi iz korita velikih reka koje se odnosi i na Rakitsku reku, ali da se ono ne sprovodi.
U Rakiti ne postoji pravna država, narod će rešavati to kako zna i ume. Imaćete topli do u Rakiti, imaćete topli do na svim mestima, gde god se pojavi neko da sebi trpa milione u džep, a ljude ostaje bez vode.
Čuli ste aktivistu za zaštitu reka Aleksandra Jovanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neefikasnost sudova u Srbiji dalje je jedan od najozbiljnijih problema pravosuđa, zbog čega skoro 258.000 predmeta čeka na okončanje više od 10 godina, pa se građani sve češće odlučuju da pravdu traže na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Kako ćete čuti u priči Mile Đurđević, Višem sudu u Beogradu 10 godina nije bilo dovoljno da donese prvostepenu presudu u parničnom postupku koji je pokrenuo Vladimir Lazić.
Na mestu gde se nekada nalazila porodična kuća Vladimira Lazića u Dubljanskoj ulici u Beogradu, danas su ruševine. 12. oktobra 2008. njegova i još tri kuće urušile su se zbog izvođenja radova na susednoj zgradi. Parnicu za naknadu štete Vladimir Lazić pokrenuo je 2010. A Viši sud u Beogradu do danas nije doneo ni prvostepenu presudu.
Nismo nešto zadovoljni celim procesom jer je to jednostavno toliko sporo da mi ne možemo ni da shvatimo da nekog baš toliko baš briga kao ovaj sistem i zemlju koju živimo. Za nas obične male ljude...
Vladimir je sa porodicom od tada podstanar, a na adresu srušene kuće i dalje mu stižu računi za strujni priključak.
Mi samo želimo ono što nam je oduzeto da vratimo i da nastavimo svoj život. Već 10 godina imamo jako puno problema sa državom oko priključaka za struju i tako dalje, kao da smo mi ovo želeli da uradimo. I dalje tu postoje neki troškovi, a i dalje imamo troškove i oko suđenja i oko toga gde živimo. I da ne pričam da smo postanali pod kojim stresom mi živimo.
Kako objašnjava Kristina Todorović, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava, u prve tri godine postupka nije zakazano ni jedno ročište, a na predmetu se promenilo nekoliko sudija.
Nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, obratili smo se prigovorom, dakle pravnim sredstvom koje je predviđeno ovim zakonom, obratili smo se predsjedniku suda da radi ukazivanja na problem, dakle da suđenje sa našeg aspekta traje nerazumno dugo. Nismo zadobili odgovarajući odgovor, odnosno naš prigovor je odbijen. Nakon što smo se žalili, obratili smo se i Ustavnom sudu Srbije, koji je također našao da u konkretnom slučaju nema povrede prava, te smo nakon toga došli i do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Investitor je 2014. proglašen odgovornim za urušavanje kuća i osuđen na zatvorsku kaznu od 3 godine. Stanari i dalje čekaju na odštetu. Prema podacima Vrhovnog kasacionog suda, inače najvišeg suda u Srbiji, na dan 30. jun 2019. u svim sudovima u Srbiji bilo je skoro 258.000 nerešenih predmeta starijih od 10 godina. Ukupno je u radu u 2019. u 159 sudova bilo gotovo 4 miliona sudskih predmeta. Na njima je u 2019. radilo 2482 sudija, što znači da je u proseku jedan sudija radio na 1581 predmetu. Manjak sudija se ne može nadoknaditi zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, to nije jedini razlog neefikasnosti, smatra bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević.
Taj poremećaj koji je nastao u pravosuđu imao je ozbiljne posljedice. Prvo, u pogledu kvaliteta, oni koji su sudije. Mi smo imali 3 neuspešne sudske reforme i one su propale. Svi oni koji su bili odstranjeni, vraćeni su posle odluke Ustavnog suda da ta reizbornost nije bila u skladu sa propisima. Umesto da su tada izvršili reviziju, pa da oni koji su s pravom sklonjeni ne budu vraćeni, a oni su vraćali sve, čak i one koji su teško ogrešili o zakon.
Po broju predstavki Evropskom sudu za ljudska prava Srbija zauzima 9. mesto. Od 22 presude koje je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u 2019. doneo protiv Srbije, gotovo polovina, odnosno 10, odnosi se na trajanje sudskog postupka, a Srbija je od toga do 19. februara sprovela 6. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije podneo je u 2019. godini krivične prijave protiv 399 osoba, od kojih je 209 policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu, saopštio je MUP. Kako se navodi, najviše prijava podneto je protiv pripadnika granične i saobraćajne policije, zaposlenih na upravnim poslovima i pripadnika kriminalističke policije, a prijave su podnete i protiv 33 rukovodioca MUP-a. Viktimološko društvo Srbije zatražilo je od vlade Srbije da osnuje državni fond za naknadu štete žrtvama nasilja. Društvo je povodom 22. februara, Evropskog dana žrtava, saopštilo da žrtve kriminaliteta trpe materijalnu štetu, fizičke povrede, zdravstvene probleme i psihičke patnje, zahtevajući da im država obezbedi prava koja im pripadaju. Žrtve krivičnih dela nisu dobro upoznate sa pravima, a to nisu ni institucije i mediji, koji često senzacionalističkim pristupom krše njihova prava, rekla je Milica Kolaković-Bojović, stručnjak za ljudska prava.
Samo
5,9% žrtava nasilja građani prepoznaju kao žrtve. Samo 2,9% građana kao prvi odgovor ko je za vas žrtva krivičnog dela navodi žrtve seksualnog nasilja. A čak 27% ispitanika je potpuno iskreno odgovorilo da uopšte ne zna ko se smatra žrtvom krivičnog dela.
Čuli ste aktivistkinju za ljudska prava Milicu Kolaković-Bojović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova imigraciona pravila Velike Britanije koja stupaju na snagu sljedećeg januara onemogućit će rad niže kvalifikovanih radnika iz Evropske unije i drugih zemalja, što je izazvalo niz kritika britanskih poslodavaca koji su se decenijama oslanjali na evropsku jeftinu radnu snagu, pišu svjetski mediji. Britanski premijer Boris Johnson predložio je nove kriterijume za zapošljavanje visoko kvalifikovanih migranata, dok zatvara vrata nekvalifikovanim imigrantima, ističe Guardian. Od sljedeće godine kompanije više ne mogu da zapošljavaju niže kvalifikovane radnike izvan Velike Britanije i nudit će poslove samo visoko obrazovanim migrantima kojima će zagarantovana godišnja plata biti iznad 25.600 funti, oko 30.500 evra. Prema planovima vlade postojaće jednaki uslovi za imigrante iz EU i ostatka sveta, dodaje Guardian ukazujući da će postojati izuzeci poput zapošljavanja medicinskih sestara iz inostranstva. Ono što deluje u politici možda ne deluje i u ekonomiji, ocenjuju urednici Guardiana postavljajući pitanje ko će raditi na farmama na poslovima za koje se do sada uvozila strana radna snaga. Britanska vlada, navodi BBC, želi da uvede sistem imigracije zasnovan na bodovima, prema kom bi se bodovi dobijali za kvalifikacije, ponuđeni iznos plate i rad u sektoru gdje postoji manjak radne snage. Iako je vlada navela da će prag plata biti 25.600 funti, on bi bio niži za radnike iz specifičnih zanimanja koji su u nestašici, koji trenutno uključuju medicinske sestre, građevinarstvo, psihologiju i klasični baletni ples ili one sa doktoratima koji su relevantni za određeni posao. Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da prema novom imigracionom okviru 70% postojeće radne snage iz Europske unije ne bi uspjelo da se kvalifikuje. Neto imigracija iz EU se više nego prepolovila otkako je Velika Britanija izglasala izlazak u junu 2016. Prema britanskoj statističkoj službi u 2019. u Velikoj Britaniji radilo je 3,7 miliona stranih radnika, od kojih je 2,4 miliona bilo iz Europske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Državljanin Srbije pušten iz karantina na brodu u Japanu. Član posade iz Crne Gore zaražen koronavirusom. Jamajka demantovala da je priznala Kosovo. Parlamentarni izbori danas u Iranu. U Srbiji sutra sunčano do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.